Dette er da lydutdrag nummer 12 fra Eremitten. Og jeg sa vel feil sist i forrige lydfil at det var på side 53. Det er altså 54 jeg har kommet til i PDF-filet. Så ikke midt på 54. Det handler om da at han ble koblet fri i astralkroppen. På den basen, så skal vi se hva han opplever der. Jeg steg opp i luften. Uten selv å ville det. Jeg ble styrt som en drage av gutten som holder snoren. Høyre og høyre steg jeg opp. Inntil jeg kunne skimte noe vann som blinket. Eller var det vann? Da den blek lavendelblå farve som sendte gullblink ut fra bølgetoppene. Eksperimentet må ha drept meg, tenkte jeg. Jeg var i limbo. De glemte menneskets land. Limbo er det tibetanerne kaller, altså, kan godt kalle dødsrike. Første del av overgangen til neste plan. Jeg fortsetter. Nei, ingen verden kunne ha slike farver og slike merkelige ting. Nei, mumlet den ubønnhørlige stemme i min hjerne. Eksperimentet var en suksess. Nå vil du få en kommentar til alt det som skjer, slik at du bedre kan følge med og få mer viten. Det er meget viktig at du forstår alt du blir visst. Vær veldig oppmerksom. Vær meget oppmerksom. Kunne jeg være annet, tenkte jeg bittert. Jeg steg høyere og høyere opp. Langt borte fra kom glimt fra brennende pletter på horisonten. Altså var det lysende lys. Punkter da. Merkelige og fryktelige skikkelser sto der liksom djevelene ved helvetes port. Jeg kunne svagt skjelne noen lysende punkter som steg og falt og skjøt fra skikkelse til skikkelse. Hele veien rundt var den brede vei som strålte ut fra disse skikkelser, som kronbladene i en blomst stråler ut fra den sentrum. Dette var et mysterium for meg. Jeg kunne ikke forestille meg hva det var, og kunne bare forbløffet sveve videre. Jeg følte meg plutselig satt i gang med et rykk igjen, og farten var satt opp. Jeg tappte høyde og gikk helt ned uten å ville det til et punkt hvorfor jeg kunne skjelne de enkelte hus som lå langs med veiene fra sentrum. Hvert hus virket meg å være minst like stort som de mest fornemme adelsmenns hus i Lhasa, og til hvert hørte et temmelig stort stykke jord. Merkelige metallting rumlet henover markene, mens de utførte de ting som kun en landmann eller bonde kan beskrive. Men så, da jeg kom mye lengre ned, oppdaget jeg en stor eiendom som hovedsakelig bestod av lavt vann, hvor det sto benker med små huller i. Fantastiske planter lå på benkene, og deres røtter fløt i vannet. Disse planter var uendelig mye større og vakre enn dem, som vokste på, i jorden. Jeg stirret og spekulerte på disse vidundere. Jeg ble igjen løftet opp til et sted hvorfra jeg kunne se langt. Skikkelsene som jeg tidligere hadde vært så interessert i var nå nærmere, tettere på, men min omtåkte hjerne kunne ikke fatte det jeg så. Det var for fantastisk, så fullkommen utrolig. Jeg sto en stakkars tibetaner. Jeg var en stakkars tibetaner, en lavt stående prest som aldri hadde vært lengre utenlands enn på en kort visitt til Kalimpong, og det er vel en grenseby i India. Allikevel sto det her for mine forbausende øyne. Hadde jeg øyne over hodet? Her sto det en stor by, en fabelaktig by. Kjempemessige spir rakte kanskje 6 kilometer opp i luften. Hvert spir eller tårn var omkranset av en spiralbalkong, og fra hvert av disse strålte, smale, frittsvevende slags veier ut, som var tilsluttet et slags nett, som var mer utviklet enn det en edderkopp kan spinne. Veiene var fylt med hurtiggående trafikk. Over og nedenfor dette flagret mekaniske fugler fylt med mennesker. Dette er da sett et uttrykk som han er i midten bruker. Dette var altså sist på 1800-tallet, og forstod jeg ikke hva han så. Så han kaller det da mekaniske fugler fylt med mennesker. Fortsetter. De styrte alle utenom hverandre, med en dyktighet som fylte meg med den største beundring. En mekanisk fugl. Det var... som var i ferd med å sette opp farten, kom bort mot meg. Hele min kropp trakk seg sammen og vred seg av frykt ved tanken om den kommende kollisjonen. Men maskinen fløy videre gjennom meg. Jeg kunne ikke merke noe. Hva var jeg? Jo, jeg husket det. Jeg var en ånd uten legeme. Det vil si han var i sin astrale eller høyere åndelige form. Så da var han jo upåvirket av den fysiske dimensjonen, hvis det var en fysisk dimensjon han var kommet på. Jeg leser videre. Men jeg ønsket at noen ville fortelle min hjerne det, for jeg opplevde enhver følelse, og især den frykt som en normal kropp ville oppleve. Jeg slentret rundt mellom spirene og hang litt over veiene. Jeg oppdaget det nye vidundere, noen høye platåer med fantastiske, slags hengende haver, utrolige sportsanlegg, øynsynlige for adelsmennene eller de høytstående, men farvene var helt feil. Det var noen helt feil utseende mennesker. Noen var kjempemessige giganter, andre var dverger, noen var avgjort menneskelige, andre var det tydelig ikke. Noen var veldig en merkelig blanding av mennesker og fugler. Kroppen i det store og hele bygget som et menneske, men allikevel hadde den tydelig et fuglelignende hode. Noen var hvite og noen var sorte. Noen var røde, mens andre var grønne. Det var alle farver. Noen hadde fire fingre og en tommelfinger på hver hånd, mens andre hadde ni fingre og to tommelfinger på hver hånd, og en gruppe hadde tre fingre og horn stikkende ut fra tinningene, og så halen. Mitt mot forsvant ved synet av dette siste, og min vilje førte meg oppover, hurtig. Fra min nye høyde var det tydelig at byen dekket et kjempestort område som strakte seg så langt jeg kunne se. Men langt borte kunne jeg se en åpning, en rydning, som var fri for høye bygninger. Skinnende punkter, slik så de ut fra den avstand, for med forbausende hastighet for jeg sted i horisontalt plan. Jeg merket at jeg drev mot det området. Da jeg kom nærmere, tettere på, oppdaget jeg at området så ut som om det var lagd av glass, og at merkelige metallførtøyer kjørte på overflaten. Noen var kuleformet, og de syntes å dømme ut fra deres retning og reise utenfor denne verdens grenser. Andre som lignet to metallskåler satt mot hverandre, så ut til å være for romreiser. Det var andre som lignet et spyd, og jeg la merke til disse, der de hadde nådd en viss forumbestemt høyde, fløy de horisontalt til ukjente steder på jordoverflaten. Det var et fantastisk mylder, og jeg kunne nesten ikke tro at alle disse mennesker kunne være i en by. Alle mennesker på en klode var samlet her, tenkte jeg. Men hvor var jeg? Jeg kunne merke at min panikk steg. Stemmen svarte meg og sa: du må forstå at jorden kun er et lite sted. Jorden er liksom et av de minste sandkorn på bredden av lykkens flod. Det er da navnet bruker på elva som renner gjennom Lhasa, hovedstaden i Tibet. Jeg fortsetter. De andre kloder i det univers hvor din ånd befinner seg, er like så tallrike og forskjellige som sanden, stenene og klippene, som kanter breddene ved lykkens flod. Men dette er bare ett univers. Det er utallige universer, liksom det er utallige gresstrå. Tid på jorden er kun en flimring i den kosmiske tidsbevissthet. Avstandene på jorden er ubetydelige og eksisterer ikke sammenlignet med de større avstander i rommet. Nå er du i en verden, i et helt annet univers, et univers som er så langt fra jorden som du kjenner, at du ikke ville kunne fatte det. Den tid vil komme da de største vitenskapsmenn fra din klode må innrømme at det er andre bebodde verdener, og at jorden ikke er livets sentrum, slik som de tror. Du befinner deg nå på den mest betydningsfulle verden i en gruppe på mer enn 1000. Hver av de verdener er bebodde, og hver av de verdener står under den Herre i den verden hvor du nå befinner deg. Hver verden er selvstyrende, skjønt de følger en felles politikk, en politikk som sikter mot å fjerne de verste av de urettferdigheter som mennesket lever under. En politikk som er viet til å forbedre betingelsene for alle levende vesener. I hver verden er det en spesiell slags mennesker. Noen er, som du har sett, små. Noen er store, som du også har sett. Noen er etter din målest og groteske og fantastiske. Andre vil du kanskje si er engelaktige og smukke. Men man skal aldri la seg bedrage av det ytre, for alle har gode hensikter. Disse mennesker sverger alle troskap overfor Herren i den verden hvor du nå befinner deg. Det ville være nyttesløst og en anstrengelse for din intelligens å prøve å gi deg navn, for navnene vil ikke ha noen mening for ditt språk i din hjerne og ville kun tjene til å forvirre deg. Disse mennesker er alle underlagt den store Herre i denne verden. Han har ikke noen ønske om å besitte noen områder. Hans hovedinteresse er å befare freden, så enhver skapning, likegyldig hvilken størrelse, form og farve han har, kan leve de dager til endene som er blitt gitt ham, og hengi seg til det store i stedet for den ødeleggelse som alltid er følgen når en skapning skal forsvare seg. Her er det ingen store hærer, det er ingen kjempende horder. Det er vitenskapsmenn, handelsfolk og selvfølgelig prester, og det er oppdagelsesreisende som reiser ut til fjerne verdener, og hele tiden forøker antallet av dem som slutter seg til dette mektige fellesskap. Ingen oppfordres til å slutte seg til det. De som slutter seg til denne sammenslutning, gjør det på deres egen anmodning, og først når de har ødelagt deres våpen. Den verden du nå befinner deg i, er senter for dette spesielle univers. Den er senter for kultur, viten, og det er ingen større. Det er blitt oppdaget og utviklet en spesiell reiseform. Å forklare de metoder vil igjen være å overlaste den største jordiske vitenskapsmanns hjerne. De har ikke nådd det stadium hvor de tenker i 4- og 5-dimensjonelle begreper, og en slik diskusjon ville være der rent gresk i gåsøyene for dem, inntil det tidspunkt hvor de kan frigjøre deres sinn for alle de anskuelser som så lenge har holdt dem fanget. De landskaper du nå ser, er den førende verden som den er i dag. Vil du at vi skal reise på den, så du kan se den storslåtte sivilisasjon? En sivilisasjon som så avansert, så strålende, at du kanskje ikke kan fatte det. De farver du ser forskjellige fra dem du vant til å se på jorden. Men jorden ikke sivilisasjonens sentrum. Farvene forskjellige på hver enkel klode og avhenger av omstendigheten og betingelsene der. Du skal se deg omkring i denne verden, og min stemme vil ledsage deg. Og når du har sett nok av denne verden til at du tydelig kan se hvor storslått den skal du reise inn i fortiden, og så skal du se hvordan kloder blir oppdaget, hvordan verdener fødes, og hvordan vi prøver å hjelpe dem som villige til å hjelpe seg selv. Husk alltid på dette, vi fra rommet ikke fullkomne, for fullkommenhet kan ikke eksistere noe steds i noe univers når man befinner seg i sin materielle tilstand. Men vi prøver, vi gjør så godt vi kan. Du kan sikkert være enig i oss i at det noe fra fortiden som har vært utmerket, og noe som til vår store sorg har vært slett og onde. Vi vil ikke besitte din verden, jorden. Vi ønsker i stedet at dere skal utvikle den, så dere kan leve der. Men vi må forsikre oss at menneskets verk ikke forurenser rommet og bringer andre kloders befolkning i fare. Men du vil snart se mer av denne førende verden. Jeg tenkte mye på disse ord, sa den gamle eremitt. Jeg spekulerte dypt over det varsel som lå bak bemerkningene. Fordi det virket på meg at all denne snakk om broderkjærlighet var falsk. Mitt eget tilfelle, tenkte jeg, visste hvor feilaktig dette argument var. Her ligger jeg, en fattig, uvitende innfødt fra et meget fattig, ufruktbart, underutviklet land, og stikk imot mine egne ønsker blir jeg fanget, operert og, så vidt jeg visste, tvunget ut av min kropp. Her var jeg. Hvor? Den snakken om å gjøre mye for menneskehetens gavn virket for meg temmelig tom. Stemmen brøt inn i mine forstyrrende tanker og sa, Munch, dine tanker fortsetter ved hjelp av våre instrumenter, og de blir til ord for oss, dine tanker. Og dine tanker ikke riktige. Det i virkeligheten dine tanker som feilaktige. Vi gartnere, og en gartner må fjerne det døde tre. Han må plukke det uønskede ugras opp. Når det kommer et bedre skudd, må gartneren iblant fjerne det fra hovedplanten, pode det på et annet sted, så det kan utvikle en ny art, eller enda utvikle en art som bedre enn det selv. Ifølge dine egne anskuelser bevises du en stor ære, en ære som forbeholdt meget, meget få vesener som tilhører verdensartene. Stemmen stoppet litt og fortsatte. Vår historie går milliarder av jordår tilbake. Milliarder og milliarder av år, men la oss anta at din planet, som du kaller jorden, at hele dens liv ble sammenlignet med Potalas høyde, og det altså da hovedklosteret i Tibet, ligger på en topp, så det vel 200-300 meter høy kanskje, Potala fortsetter, sammenlignet med Potalas høyde, ja, så ville menneskets tid på jorden kunne sammenlignes med et lag maling i taket i et rom. Du kan slik se at mennesket så nytt på jorden at intet menneske har rett til bare å prøve å vurdere det vi gjør. Senere vil dine egne vitenskapsmenn oppdage at deres lover om matematiske muligheter tydelig vil vise at det bevis for at det eksisterer noe utenfor jorden. Det vil også vise at de må søke langt utenfor deres eget lille univers sitt rekkevidde etter de virkelige beviser ut i andre universer enn det som inneholder din verden. Men dette er hverken tiden eller stedet til å begynne en slik diskusjon. Godta våres forsikring om at du gjør noe godt, og at vi best forstår og bedømmer det. Du spekulerer hvor du er, og jeg vil fortelle deg at din legemløse ånd, som kun midlertidig er skilt fra din kropp, er reist ut fra ditt eget univers ytterste grenser, og er kommet inn i sentrum av et annet univers, til en av den viktigste by på den viktigste planet der. Vi har mye vi vil vise deg, og din reise, dine opplevelser, er kun bare så vidt begynt. Vær forsikret om at du ser verden som den er nå, i dette øyeblikk, for i ånden har tid og avstander ingen betydning. Nå vil vi gjerne at du ser deg omkring for å lære denne verden å kjenne som du nå er i. Så får du lettere på å tro på dine sanser når vi kommer til mer viktige ting, for vi vil snart sende deg tilbake i fortiden, inn i fortiden ved hjelp av de akashiske opptegnelser, hvor du vil se din egen planet, jordens tilblivelse. Stemmen stoppet opp, sa den gamle eremitten. Han stanset et øyeblikk, mens han tok en slurk av sin te, som nå var helt kald. Han satte ettertanksomt skålen ned, foldet hendene etter å ha ordnet sin kappe rundt om seg. Den unge munken reiste seg og la mer ved på ilden, trakk teppet tettere sammen om den gamle eremitts skuldre. Som han satt der i hulens mørke ved føttene av den ærverdige, mens dagslyset ble sterkere og sterkere, syntes den unge munk at han hadde sittet slik i evigheter, lærte og lærte. Vemodig streifet hans tanker om de blafrende smørlampene i Lhasa, så nå i hans hjerne nesten var noe som tilhørte fortiden. Det var kun gjettverk og si hvor lenge han skulle bli her, inntil den gamle mann ikke hadde mer å fortelle ham, antok han. Inntil den gamle mann var død, og han så skulle fjerne liket. Tanken sendte et fryktens gys gjennom ham. Den gamle mann var rede. Han tok slurk vann og satte seg igjen til rette. Han fortsetter å fortelle. Jeg var en legemløs ånd som kretset ned mot den borg som rommet Herren over denne oververden, begynte den gamle eremitt å si. Jeg ville gjerne se hva slags mann det var som noen av disse mektigste eksisterende kloder viste slik respekt og kjærlighet. Jeg var syk etter å få vite hva slags mann eller kvinne som kunne leve i århundrer, Herren og hans hustru. Men jeg skulle ikke få vite det. Jeg ble rykket baklengs som en liten gutt kan rykke snoren til sin drage. Det er hellig område, sa stemmen strengt. Det er ikke for uvitende innfødte. Du skal se andre ting. Og slik skjedde det at jeg ble dratt mange kilometer, og så dreid rundt og satt inn i en annen bane. Under meg forsvant detaljene, og byene liksom sennepskorn på en flodbredde. Jeg steg opp i luften og ut av luften. Jeg befant meg der hvor det ikke var noen luft. En merkelig konstruksjon som jeg aldri hadde sett maken til, kom etter hvert innenfor min synsvidde. Jeg kunne ikke forstå hva den skulle brukes til. Her ute i det lufttomme rom, hvor jeg kun kunne eksistere som en ånd uten legeme, her svevde en by av metall, som ble holdt oppe på en eller annen mystisk måte. Jeg kom nærmere, ble enkelthetene tydeligere, og jeg kunne se at byen hvilte på noe land, eller ramme av metall, og dens øverste del var dekket av noe tungt materiale, som var klarere enn glass, men det var ikke glass. Nedenfor dette kunne jeg se folk, og nedenfor dette blanke kunne jeg se folk på byens gader, en by som var større enn Lhasa. Det var en merkelig fremspring på noen av bygningene, og jeg merket at jeg ble styrt bort mot en av de største. Dette er et stort laboratorium, sa stemmen inni min hjerne. Et observatorium hvorfra din verdens tilblivelse ble overvært. Ikke med optiske midler, men ved hjelp av noen særlige stråler. Men det vil du ikke kunne fatte. Om noen år vil din verden oppdage radioen. Da har jeg skrevet i parentes, det skjedde i 1896, så denne besøket hos eremitten har skjedd i kanskje 1890. Jeg fortsetter. Det vi bruker er noe langt mer utviklet enn radioen også. Her undersøkes universets hemmeligheter og fjerne verdens overflate i jaktas, som du nå iakttar denne satellits overflate. Ingen avstander, likegyldig hvor stor den er noen hindring. Vi kan se inn i templer, sportsaler og hus. Jeg kom tettere på og ble redd da den klare barriere tårnet seg opp foran meg. Jeg fryktet at jeg ville brase inn i den og bli forskåret, men så husket jeg, før panikken begynte, at jeg var en av de ånder for hvem selv de tykkeste vegger var som skygger, som man kunne gå igjennom hvis man ville. Langsomt sank jeg ned gjennom den glasslignende substans og kom ned i den verden stemmen hadde kalt satellitt. I en tid drev jeg frem og tilbake og prøvde å få orden på mine forvirrede tanker. Det var sjokkerende for en uvitende innfødt fra et underutviklet land i en sinkeverden å få en slik opplevelse. Det var satt i anførselstegn, for det var jo det han, de andre på basene mente det, han var da. Og til slutt en stadig være ved sin fornufts fulle bruk samtidig med at han så dette, ja. Jeg tar en tid på tida, det er 28 minutter. Jeg har kommet cirka midt på, litt over midten på side 59. Så da begynner jeg å ta en ny lydfil der, som en sky og så videre. På neste lydfil altså. Stopper her.